Qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev 24 yanvar kuni iqtisodiy hamkorlik tashkiloti tashqi ishlar vazirlari kengashi yig'ilishida ishtirok etgan Ozarbayjon Respublikasi tashqi ishlar vaziri Jayxun Bayramovni qabul qildi. Bu haqda prezident matbuot xizmati xabar berdi. Uchrashuvda O'zbekiston-Ozarbayjon strategik sherikchilik munosabatlarini yanada rivojlantirish masalalari ko'rib chiqildi. Oliy darajadagi kelishuvlarni amalga oshirishga alohida e'tibor qaratildi. O'zaro savdoning oshib borayotgani, avtomobillar ishlab chiqarish, paxta to'qimachilik va ipakchilik klasterlarini tashkil etish borasidagi kooperatsiya loyihalari qayd etildi. Bundan tashqari neft, gaz va kimyo sanoati bo'yicha yirik loyihalar ishlab chiqilmoqda. Qo'shma investitsiya fondi tashkil etilmoqda. Xalqaro va mintaqaviy tuzilmalar, shu jumladan Turkiy davlatlar tashkiloti qo'shilmaslik harakati iqtisodiy hamkorlik tashkiloti doirasidagi hamkorlik masalalari muhokama qilindi. Bo'lajak oliy darajadagi uchrashuv va tadbirlar rejasi ko'rib chiqildi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.